Heisan, kjære sporty lytter av Sporty Business podcasten, podden for alle oss I treningsbransjen. Jeg håper du har en skikkelig bra start på uken, og at du nå gleder deg til en ny episode. Det gjør I hvert fall jeg. Jeg heter Eva-Katrine, og driver denne podcasten I samarbeid med Adler, og det jo vi I Spartum Akademi som står bak denne podden. Vi har et genuint engasjement for bransjen vår, ikke minst for å kunne spre kunnskap til alle dere der ute, og la oss inspirere av hverandre, for det finns så mange dyktige mennesker I denne bransjen, og det synes I hvert fall vi utrolig givende, og derfor så ønsker vi å dele deres erfaringer, kunskap med dere alle der ute. Så I dagens episode så skal vi snakke om online trening, hvordan lykkes som online trener og coach, hvordan man kan gå frem for å skape sin egen arbeidsplass og hverdag, og ikke minst også dette fordeler og ulemper med online trening. Og gjesten det Katrine Collins, og mange av dere fikk jo også kanskje med dere debatten på NRK tidligere I år, hvor hun var med, og den debatten har jo fått mye oppmerksomhet I etterkant, kanskje spesielt fra oss I treningsbransjen. Så vi skal også og snakke om hennes opplevelse av debatten, og om det kanskje hun har noe på hjertet som hun ikke fikk delt I debatten, så skal hun få lov til å gjøre det her I podden. Jeg håper du har en skikkelig bra start på uka. Kanskje noen av dere var på fagdagen på idrettshøyskolen 8. mars. For min del så har jeg vært ute og reist, så jeg fikk ikke med meg den I år, men jeg har vært I London og deriblant testet One Rebel, som det var veldig gøy, det å teste senteret I utlandet, det jo alltid morsomt, og One Rebel, det jo veldig likt Barry's Bootcamp egentlig, men det skikkelig nattklubbstemning og masse energi og skikkelig trøkk, så det gir jo virkelig en sånn boost. Så kan absolutt anbefale deg å teste det hvis du skal til England for eksempel, One Rebel, eller så finnes det jo også masse andre butikksentre der som superinteressante å sjekke ut hvis man skal ut og reise, og generelt anbefaler alle, du ut på reisefot, sjekk ut ulike treningssentre, gruppetreningssentre, studior, det utrolig inspirerende for alle oss som jobber I bransjen, får litt sånn ny input, nye ideer, og noe av det jeg likte ekstremt godt på One Rebel, det var hvordan alt var så enormt gjennomført fra start til slutt, og ikke minst også for oss jentene I garderoben, så fikk du på en måte alt det du trengte også etter at du har liksom dusjet alt fra de små tingene som spenner til hårspray til body lotion, og altså alt var så gjennomført, og du får virkelig det lille ekstra hele gjennom hele opplevelsen, så det var utrolig kult, og noe jeg tenker at, skulle jeg gjort noe sånn selv, så skulle jeg virkelig tatt med meg det, så det var det var kjempekult, så jeg går inn I uken med ny boost og energi, og det håper jeg du også har med deg. Og som sagt, nå det bare å glede seg til en spennende episode med Katrine Collins. Hun jo et kjent navn og fjes for mange I sosiale kanaler, spesielt på Instagram, sånn at jeg synes I hvert fall det var kjempestas å få lov til å snakke om, eller snakke med Katrine, og hvordan hun jobber med å bygge sitt eget brand, hvordan hun jobber med å trene mennesker digitalt, inspirere til treningslyst og bevegelsesglede, så bare glede deg, og så får du også masse gode tips fra Katrine, hvis du har lyst til å kanskje følge drømmen og gå I samme retning selv. Hjertelig velkommen til Sporty Business podcast, Katrine.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du hadde lyst til å svinge innom podden du også.
Det var veldig hyggelig å bli invitert.
Det setter jeg stor pris på. Jeg har jo også tenkt på deg lenge, og spesielt med tanke på dette som vi skal snakke litt ekstra om I dag, dette med online trening, og når jeg også har spurt andre om hvem de kunne tenke seg å høre, så det flere som har tipset om deg og online-trening, så det gleder jeg meg til. Og jeg tipper jo at det ganske mange som kjenner navnet Katrine Collins, eller Insta-Katrine, som jeg vet at en del kaller deg, fra sosiale medier. Men kan du ikke bare gi en liten sånn intro av deg selv? Hvem er du? Hva jobber du med?
Så hyggelig først og fremst å høre at jeg er velkommen her. Det er veldig stas å prate om online-trening. Jeg heter jo da Katrine, som du sier. Insta-Katrine var jo det jeg gjerne var kjent for før. Ja. Og mange sier det jo fortsatt. Jeg synes fortsatt det er litt kult. Men fant vel ut da jeg begynte å satse mer og mer for meg selv, at jeg burde ha et litt mer profesjonelt navn. Så derfor heter jeg nå Katrine Collins på Instagram.
Ja.
Men jeg jobber jo da med drømmen min. Rett og slett. Jeg jobber med trening, og så får jeg lov til å gjøre det online, noe som jeg bare elsker. Så litt om meg. Aktiv småbarnsmor, pleier jeg å si. Fullt kjør hjemme med to aktive gutter, bor rett utenfor Oslo. Og jobber da både online og fysisk som personlig trener, coach, online trener. Det er mange navn.
Kjært barn har mange navn.
Yes. Og driver egentlig, som jeg sa, på med det jeg elsker. Det å trene andre, bidra til at andre har det bra, får det bedre og prioriterer seg selv.
Mm. Har du jobbet i treningsbransjen også, eller bare digitalt og for deg selv?
Jeg jobbet for flere år siden som den typiske instruktør. Da jobbet jeg frivillig på Friskis og Svettis i mange år, både med spinning og annen trening. Så jeg har jobbet med det, men jeg så jo ikke på det som kanskje en jobb. Det gjorde jeg litt mer frivillig hobby. Men det var først da jeg startet for meg selv at jeg begynte å jobbe i treningsbransjen. Jeg har en litt annen bakgrunn.
Ja, ikke sant? Hva er det for noe?
Jeg har en bachelor i sosionom og en videreutdannelse i ledelse. Ja, så jeg jobbet både som sosionom og med HR og ledelse i mange år.
Ja, spennende. Men hvordan endte du opp som digital trener egentlig? Da var det liksom en plan der, eller skjedde dette helt tilfeldig?
Jeg har jo hele tiden tenkt langt bak at trening skal jeg jobbe med en eller annen gang. Så da jeg fikk nummer to i 2018, så tok jeg faktisk PT-utdannelsen på siden. Så da begynte jeg jo smått, da. Små steg nærmere drømmen. Og så kom pandemien, som vi alle kjenner godt til. Og de fleste holdt jo virkelig på jobben sin. Jeg kjente vel da på mitt kall til å kjøre på og satse for meg selv. Og da var det jo bare online som var et alternativ.
Nettopp.
Så min karriere i treningsbransjen og som online-trener startet med online-treningstimer på Facebook.
Ja,
faktisk, ved siden av lederjobb, permitteringer, to barn hjemme. Altså, hurra meg rundt. Men det var på en måte sånn jeg begynte å teste det ut litt, og se, er det noe jeg har lyst til å drive med? Og responsen var så bra. Jeg følte meg så bra etterpå, og fant egentlig ut at dette her må jeg bare gjøre mer.
Ja, ja.
Det ga mye da.
Så det var egentlig 2020 som var startskuddet for din online business?
Yes, herlig. Det var det.
Mm. Det er ganske mye, ja, både bra og spennende og nytt som også har kommet ut av pandemien, selv om selvfølgelig det var to utrolig kjipe år også, men så er det jo veldig gøy å nettopp se sånne type ting da, som har sprunget ut fra den tiden.
Helt klart, og vi har jo lært utrolig mye fra den tiden hvor vi var nødt til å finne gode løsninger, spesielt da på treningsfronten. Og jeg ser jo at mange av de medlemmene som er med meg i dag startet jo i pandemien og har ikke sett seg tilbake siden.
Nei, jeg husker veldig godt når jeg hadde min første dansetime også digitalt på Facebook for Myrens blant annet. Da, det husker jeg var sånn, det var et stort steg å på en måte stå der alene i salen og danse og holde på og håpe at det var med noen på andre enden av skjermen.
Det er litt merkelig i starten, du og kamera, liksom.
Men vi ble jo utrolig fort vant til det, da, og lærte seg hvordan man skulle jobbe med det.
Helt klart.
Men når var det du tok steg og fant ut at, ok, dette skal jeg gjøre fulltid?
Vet du hva? Det var ikke mange ukene etter. Nei. Jeg startet. Da sa jeg til Mats, min samboer, at Mats, jeg vet ikke helt hva du synes om dette, men jeg tror jeg skal si opp jobben min. Og det var litt vel skummelt, for å være ærlig. Men jeg så bare rett og slett mitt kall til å gjøre noe som jeg har drømt om lenge, som ga meg enormt mye, og som jeg så ga veldig mange noe. Da. Mm. Så jeg benyttet meg jo kanskje godt av anledningen til å starte mye online. Da.
Ja.
Så da begynte jeg å opprette flere type grupper, både med styrketrening og løpetrening, og var aktiv da, på Facebook i starten.
Ja, ja.
Så det var da sommeren 2020, da sto jeg der.
Herlig. Men hvordan ser en arbeidshverdag for deg ut i dag da? Eller hva består jobben din da?
Når folk spør meg om hva jeg jobber med, så sier jeg jo at jeg jobber med trening, men det er jo så mangt da. Altså min hverdag er veldig ulik, men jeg har en treningsapp som heter Sterkere deg, der fokuset er på den enkelte å bli sterkere både fysisk og mentalt.
Mm.
Da har man mulighet til å trene hjemme eller på senter med både styrke- og løpetimer, og da er det jo mye oppfølging i den appen, så klart. Det er min lille baby. Og så driver jeg en treningsportal som jeg har valgt å kalle Tren for deg. Og der holder jeg mer den type timer som du er veldig glad i, gruppetimer. Selv om jeg gjør det hjemmefra, så er det veldig mange som trener samtidig der de er, og der er det også styrke- og løpetimer.
Mm.
Så det er på en måte hovedjobben min, og så er det jo så klart mye rundt. Jeg holder mye eventer og treningsreiser, heldig der, som også kan møte de som trener med meg fysisk.
Ja.
Og det har vært en kjempeboost, både for oss trenere og de som har vært med. Da.
Ja, det er jo veldig hyggelig da, at det ikke bare blir gjennom skjermen, men at du faktisk kan møte dem.
Nettopp. Og så er det jo sosiale medier. Det tar mye tid. Ja. Det vet vel du også, at man tenker gjerne at det bare er å smelle ut en video eller et bilde eller å oppdatere på en story, men det tar mange timer og mye planlegging. Så,
ja, virkelig.
Ja.
Det er helt klart. Men hva vil du si er det aller beste med å kunne jobbe sånn som du jobber i dag, da, eller jobbe med trening?
Det er så mye, men hvis jeg skal si en ting, så er det jo å forandre folks liv.
Mm.
Få folk til å føle seg bedre, prioritere seg selv, sin egen helse, både fysisk og mentalt. Og jo eldre jeg har blitt, altså jeg nærmer meg 40, så jeg er jo ikke ungjenta lenger. Og begynner jo å se også sammenhengen mellom det å trene fysisk og hvordan du har det mentalt.
Ja.
Og det elsker jeg. Det har jeg nok fokusert enda mer på den siste tiden.
Mm. Mm. Det er jo heldigvis også mer og mer fokus på det generelt nå. Det står jo også på lista over treningstrendene for dette året, nemlig trening for mental helse, så det er jeg jo veldig glad for. Og det er jo minst like viktig som alle de fysiske effektene og godene vi får av treningen, virkelig. Men du er jo genuint opptatt av bevegelse og trening, og jeg vet at du er en stor inspirasjon for veldig mange, men har du en sånn egen filosofi omkring trening, helse og bevegelse?
Jeg er veldig for at litt er bedre enn ingenting. Ikke gjør det vanskelig, ikke gjør det så avansert. Bruk det du har tilgjengelig. Kom deg ut på en løpetur uten å tenke over at det ikke er godt nok.
Mm.
Og da jeg startet i pandemien selv å begynne å trene hjemme, så ble vel det noe som jeg fokuserte enda mer på, det å gjøre det litt enklere. Ikke tenke at nå skal jeg trene en time, eller nå skal jeg trene med massevis av utstyr. Men det å tenke enkelt, og det å også tenke at det er bra nok. Det er nok mitt største mål, kanskje, da, å videreformidle. Og også at all aktivitet er bra for deg.
Helt klart. Veldig, veldig enig. Hvor mye betyr bevegelse og trening for deg selv da, i egen hverdag?
Alt, rett og slett. Det er virkelig min, jeg pleier å si at det er min lille escape. Hvis jeg er stressa, hvis jeg ikke har det kjempebra en dag, så bruker jeg gjerne treningen som en slags terapi. Jeg bruker treningen for å ha det gøy, for å være sosial, eller bare ha litt egentid. Så det er så mangt da, og en stor del av hverdagen min, og familien.
Har du vært like aktiv hele livet?
Jeg har, jeg var faktisk en som ønsket å satse håndball. Jeg var kjempeinteressert i håndball, og gikk all in da jeg var ung på det. Og så ble jeg skadet da jeg var 20. En kraftig beinhinnebetennelse som satt godt, og da ble jeg tvunget til å ta pause. Og da tok jeg meg en skikkelig pause. Da var det et annet liv i fokus. Men jeg har alltid hatt treningen som en interesse. Men det var vel igjen da på en måte først ja, en 15 år siden jeg startet å virkelig elske det igjen. Da.
Ja, nettopp. Ikke sant? Men hvordan opplever du at alt det du deler i dag i sosiale medier og gjennom dine digitale kanaler blir tatt imot? Altså hvor populært vil du si at liksom online-trening fortsatt er i dag etter pandemien?
Jeg vil jo si at det fortsatt er veldig populært, og det er en kjempemulighet for så mange til å få inn trening og aktivitet som de ellers ikke ville klart. Og så må vi ikke glemme at det er ganske mange ulike individer som har ulike behov. Det er ikke bare de som står i tidsklemma, men det er også de som har helseutfordringer, psykiske utfordringer, som ikke våger noe annet. Mm. Og det å ha et tilbud til alle, det bare elsker. Mm. Og så ser jeg jo også at det er veldig mange, litt som jeg sa innledningsvis, at det er veldig mange som trives med å trene hjemme, som har blitt egentlig veldig glad i det, og som ikke ønsker å gå på senter igjen. Så jeg tenker jo at online-trening også, gjerne i kombinasjon med det å trene på senter, jeg gjør jo det. Mm. Jeg bruker jo appen min for alt det har vært, både hjemme og på senter, og elsker den friheten der.
Ja. Mm. Ja, det var nok en veldig fin inngang for mange når det virkelig åpnet opp med online-trening da under pandemien, hvor flere kanskje turte å ta steg og komme i gang med trening. Og så har jeg tenkt mange ganger når jeg har reist rundt i dette langstrakte landet også, at det er jo ikke så veldig mange treningssentre utenfor Oslo-gryta som ligger så tett hverandre eller nære bebyggelse. Så jeg tenker at det tar ganske mye tid for mange å reise til et treningssenter andre steder, så jeg forstår jo også godt hvorfor den tiden, eller at de ikke finner tid til det i hverdagen, og at da er jo også som dette med online-trening helt ypperlig.
Helt klart, og jeg elsker jo å vite at jeg har medlemmer oppe i Alta, blant annet,
ikke sant?
Som trener med meg og har sitt eget lille senter hjemme, fordi at det er mye lenger til treningssenter enn det vi er vant til her.
Det er akkurat det. Men opplever du stor forskjell på det å trene, altså at de er med deg live og trener når du trener, eller er det mange som velger å gjøre det i etterkant og se økten med deg på et valgfri tidspunkt?
Mange liker å være med live hvis det passer seg sånn, ikke sant? Og det skal gjerne klaffe med hverdagen hjemme, og det er det ikke alltid det gjør. De gangene det gjør det, er det veldig gøy, men jeg ser jo helt klart at flesteparten av de som trener med meg, trener når det selv passer dem.
Ja.
Men jeg er der på skjermen og guider dem gjennom hele økten. Ja. Og de føler jo at de er med meg live. Jeg tror også det å bli vant til å stå foran et kamera og se for seg de du trener, det er jo en egenskap som gjerne trenes litt opp for oss trenere også.
Mm.
Og det å klare da å gjøre treningsøkten til en livesending, ikke sant? Selv om den er innspilt, det er jo målet mitt. Så jeg ønsker jo at de skal føle at jeg prater direkte til dem, ser dem der og da, da.
Nei, for det er jo også en terskel det å klare å liksom enten rulle ut matta eller finne frem en strikk eller gjøre seg klar på egen hånd og liksom trykke play, for du kan jo gjøre alt annet hjemme. Så jeg vet jo at det er mange som synes at det er vanskelig med online trening.
Helt klart.
Jeg vet ikke hvilken respons du har fått på det.
Helt klart, den forpliktelsen er jo alfa og omega, og den må man jo skape selv. Jeg kjenner jo mye på den forpliktelsen, at det er det som drar meg i gang veldig ofte. Og det er jo også noe jeg fokuserer mye på i appen, ved at de loggfører, jeg ser hvilke økter de sjekker av på. Og så er det noe med det å også skape den forpliktelsen for seg selv, si det høyt at denne uken skal jeg trene de og de dagene, og det er jo noe jeg er veldig fokusert på med medlemmene mine. Vi prater veldig høyt om det. Liksom, når skal du trene? Jeg skal trene da. da kjempebra, da ses vi, og så kommenterer vi litt på hverandres økter.
Ja, mm. ja det herlig. Mm. Men du var jo tidligere I år med I debatten på NRK, og jeg fikk ikke sett den når den gikk da live, men så den jo I etterkant, for jeg forstod jo også at den fikk jo mye oppmerksomhet ganske umiddelbart etter at den var sendt, så derfor måtte jeg jo også se den ganske kjapt selv. Og jeg tenker at den har jo kanskje fått ekstra sånn oppmerksomhet blant oss I treningsbransjen, nettopp fordi at vi opplevde at viktigheten av bevegelse sett I et større folkehelseperspektiv kanskje ikke kom like godt frem, og litt som du snakket om innledningsvis her, at all bevegelse tydeligvis I gåsetegn gjør jeg nå for lytterne våre, ikke var da god nok trening eller bevegelse. Mm. Og det var jo litt den opplevelsen jeg også satt igjen med, at litt som du sa, at alt bedre enn ingenting, men det var det jo tydeligvis ikke, mente enkelte. Men hva var din opplevelse av debatten, og hva tenker du om liksom, de diskusjonene som har rullet I sosiale medier I etterkant?
Debatten var en spesiell opplevelse, for å si det innledningsvis. Jeg kan vel ærlig si at jeg ikke var forberedt på vinklingen overhovedet. Mm. Jeg ble fortalt at vi skulle prate om online-trening, januar og nyttårsforsetter og mål, og hva mine tanker rundt det å sette seg store mål I januar, ja. Og så at det gjerne dabber av litt etter noen uker. Så det var min tanke da jeg kom dit, og egentlig sett I ettertid, så jeg veldig glad for at det var mine tanker. Ja. For hadde jeg forberedt meg på det som kom, så hadde jeg nok helt ærlig ikke holdt meg så rolig som jeg klarte. Jeg ganske overrasket også at jeg klarte å holde meg såpass rolig, for sett I ettertid så har det jo provosert kraftig, og jeg utrolig glad og takknemlig for all respons også jeg har fått direkte til meg. Det har vært en enorm støtte fra bransjen, som jeg tydeligvis, uten å helt være klar over det, representerte på direktesendt TV.
Ja.
Så det ble jo litt sånn heftig også I etterkant. Det var kanskje da reaksjonen min kom. For når du står der midt oppi det, så klarer du ikke helt å ta inn over deg hva som blir sagt. Det jo klart det at, som du også sier, fra et folkehelseperspektiv, så reagerer man jo kraftig. Og hadde jeg visst at jeg sto der og ikke bare representerte meg selv, men at jeg representerte en hel bransje, så hadde jeg nok grepet sjansen min når jeg først hadde ordet til å fortelle mer hva online-trening gjør for folk. Hvor mange mødre som klarer nå å løfte handleposene hjem fra butikken. Hvor mange med ulike helseutfordringer som faktisk klarer å trene på grunn av online-trening. Og ikke minst hvor mange av øktene som type 4x4 økter.
Ja, ja.
Ikke sant? Så for min del så ble jeg nok misforstått, føler jeg, og jeg synes det var gjort lite research på forhånd hva online-trening faktisk innebærer. Så det savnet jeg jo. Og så spurte du jo også om reaksjoner I etterkant. Jeg synes jo det helt fantastisk å se reaksjonene. Jeg synes at NRK har jo klart å nå frem når de har skapt så mye blest I etterkant. Og så sterke reaksjoner fra oss, spesielt I treningsbransjen, men også de som reagerer på det at litt bedre enn ingenting, at det ble slått hardt ned på.
Mm.
Så jeg føler jo også at vi vant, kan jeg si det I gåsetegn. Vi vant. Vi kom styrket ut av debatten.
Ja. Nei, jeg imponert over hvor rolig du klarte å holde deg, for jeg var ganske frustrert på dine vegne når jeg så den debatten, og synes jo også vinklingen var helt håpløs, egentlig. Og så føler jeg jo heller ikke at alle som med, eller som var med I den debatten, kanskje får egentlig tid til å si nok, og så det jo noen som kanskje får mer tid, og så blir det fremstilt på en feil måte. Men det noe du har tenkt på spesielt I etterkant, at du gjerne skulle fått sagt I debatten? som jeg du ikke...
Jeg stilte jo han, Eivind Wang, et spørsmål der jeg kontret over for å skyte inn et spørsmål. Hvis 4x4 er revolusjonerende, hvorfor gjør ikke alle det da?
Ja.
Ikke sant? Og det har jeg ikke fått svar på. Og det sier jo egentlig kanskje alt. Det passer ikke for alle. Og det er vel kanskje mitt budskap at vi er forskjellige. Vi har ulike behov, preferanser, og det er mange veier til rom. Det er mange forskjellige måter å nå en høy puls på. Det er mange måter å bygge styrke på. Og så tenker jeg at det viktigste er jo faktisk den treningen du klarer å gjennomføre. For det nytter ikke å tenke at du skal gjennomføre en viss type økt hvis du ikke kommer i gang, hvis du ikke får folk opp av sofaen, og det forsøker økte jeg jo da, iherdig å si på skjermen der. Men det er jo det handler om, gjennomføring.
Ja. Ja, jeg er helt enig med deg, og jeg tenkte også, jeg synes det er så overraskende egentlig, og så tenker jeg sånn, har man fått beskjed fra NRK på forhånd liksom, om hva du skal si, eller her skal man være bastant, for jeg tenker det er jo veldokumentert
ja.
At all bevegelse, all aktivitet hjelper, og jeg har vært på så mange foredrag blant annet, og med Ole Petter Gjelle, han har jo også vært gjest i denne podcasten, og vi har snakket om nettopp det, og det er jo som han sier, det er alt hjelper, det finnes liksom ingen nedre grense. Sånn at det er så viktig at folk bare går i 10 minutter da, i stedet for å ikke gjøre noen ting. Absolutt alt hjelper, og derfor synes jo jeg også det var ekstremt synd i den debatten at det på en måte ble fremstilt at nei, men det har ikke noe å si, det hjelper ingenting, her må du opp på liksom virkelig tøffe treningsøkter for at det skal ha noe å si, og det som du sier, det er jo ikke tilgjengelig for alle, og det får vi heller ikke alle til å gjennomføre.
Nei. Og det ble jo også sagt at vi må skille mellom det som er forsket på og dokumentert, og litt som kanskje satt på spissen svada, meninger som blir sagt. Og disse meningene som vedkommende sikter til, de er jo også, som du sier, vel dokumentert. Det er jo enormt mye forskning på det også, men det ble på en måte ikke tatt opp. Og så synes jeg også det er synd at online-trening ble sett på som litt teit, litt dumt, ikke godt nok, fordi det er det. Og så er det jo så klart, som alle andre steder, mange ulike alternativer, mange forskjellige trenere som er online, men det er det jo overalt, og man må finne på en måte sitt opplegg som passer for seg og sin hverdag, for å få gjennomført treningen, og kanskje klare å pushe seg, som jeg da husker jeg sa, opp til maks. Fordi det er bra, og mye av det han fikk frem også, det er jo bra. Altså, jeg er helt enig i mye av det han formidler, men det ene betyr ikke at vi må slå ned på det andre, da.
Nei, for det var jo nettopp Eivind Wang fra NTNU som også var svært kritisk til online-trening som trenings, eller at det var et godt treningsalternativ. Og da tenker jeg også at du har kanskje ikke gjort så veldig mye online-trening på egen hånd, eller sett hva som finnes der ute. Og som du nevner da, det er jo helt klart riktig mye av det han formidler, og vi vet effekten av 4x4, eller vi vet hvor høyt vi må ligge i puls, og så lenge for at vi virkelig skal få optimalt utbytte når vi skal faktisk trene hjertet og øke VO2 max, men samtidig så handler det jo også om at, ok, hva er optimalt? Det er jo veldig subjektivt.
Yes.
For skal du virkelig prestere og bli enda råere, eller du skal løpe et løp, eller du er idrettsutøver, ja, da må vi gjøre det som er mest optimalt for dem eller de. Men er det da, som du sier, en mor med barn og superhektisk hverdag, så er det kanskje mest optimalt å bare faktisk få inn de 30 minuttene et par ganger i uken.
Yes. Og det jo det det gjerne handler om, og jeg jo også en trener som veldig opptatt av det å nå ut til ulike nivåer. Selv om vi på en måte trener de samme type øktene, så vi på ulike nivåer. Og det jo veldig naturlig, og vi kan gjerne kjøre en 4x4 variant. Jeg kjører masse av det, men jeg deler oppdragene, fordi det faktisk ikke alle som klarer å holde i 4 minutter en gang på mølla. Og hva gjør det hvis du setter i gang da en treningsøkt med 4x4, og så holder du ikke en gang i 4 minutter løpende? Hva gjør det med hele selvtilliten din, selvfølelsen? Har du lyst til å trene igjen da?
Nei.
Ikke sant? Så det jo, ja.
Ja, og det for mange å virkelig pushe så høyt opp i puls som man da bør gjøre, for eksempel i en 4x4, det vil jo også være skremmende for mange, eller langt over det de faktisk har kapasitet til, og som du sier da igjen, det blir jo ingen god opplevelse, får mest sannsynlig aldri lyst til å gjøre det igjen.
Nettopp.
Så enkelt er det jo egentlig. Yes. Og jeg tenker at selv om vi vet at 4x4 er en veldokumentert metode å trene på, så betyr det jo heller ikke at alle mulige andre intervaller eller oppsett ikke funker. Nei. Så jeg tenker, noen ganger så synes jeg det litt synd at kanskje 4x4 har fått så enormt mye oppmerksomhet, for man kan gjøre det på veldig mange andre måter også, som like effektive.
Helt klart.
Men dette med online-trening da, jeg har jo drevet med det selv også, og vet jo nå mye av spektere som finnes, men jeg tenker det jo, som alt annet, fordeler og ulemper. Hva vil du trekke frem som, hvis vi tar fordelene først da, med online-trening?
Mm. Det jo mange, mange fordeler. Friheten først og fremst. Du kan trene der du er. Du kan tilpasse til hverdagen din. Jeg jo også opptatt av å ha et helhetlig program. Er du på ferie? Er du på jobbreise? Ta med deg programmet og tren med det utstyret du har. Det jo en stor fordel. Du jo også en del, altså nå snakker jeg for meg selv, som driver mye med gruppecoaching. Du en del av et stort fellesskap. Det for mange veldig sosialt, selv om du trener hjemme, og jeg ser store fordeler ved det. Og så det jo også veldig enkelt å tilpasse til ditt nivå. Rett og slett. Så jeg har jo mange, mange fordeler på plakaten over online-trening. Jeg elsker det jo selv. Jeg følger jo programmer online selv, og synes det helt gull. Jeg elsker også å kunne dele at, jeg har trent. Nå snakker jeg kanskje om en som deler veldig mye at jeg trener da, på Instagram og sånn, men medlemmene også, det å dele det i det fellesskapet, det ja, det går ikke an helt å beskrive det, tror jeg, før man opplever det, for det gir enormt mye.
Hva vil du si er ulempene da?
Det vel kanskje det fellesskapet fysisk, altså det gjør noe med det å møte opp fysisk, det gjør det. Sosialt, altså fellesskap, at det veldig fint å trene med noen. Man blir kanskje pushet litt ekstra for noen, hvis du møter opp fysisk. Og litt som du også sa, Eva-Katrine, i starten, den der terskelen, at det lett å smyge seg litt unna når du gjør det online, men skal du møte opp fysisk og ha en avtale, så det litt, det krever litt mer av deg å si at nei, det gjør jeg ikke i dag. Så det vil jeg også si, og så det jo så klart det, det kommer jo helt an på hva slags tilgang du har til utstyr når du trener online, for mange har jo mye tilgang til vekter og det som men trener du fysisk på et senter, så det jo klart det at da har du alt, og det har du ikke nødvendigvis om du trener hjemme i stua, så må man se da hva viktigst for en da.
Og så det jo fullt mulig å fylle på med mer utstyr etter hvert også, hvis det trengs. Men ja, det den terskelen, for jeg har jo snakket med flere som også har vært sånn, ja, de har endt opp med å sitte og se på at jeg har trent på skjermen. Så jeg tror det noen som ender opp der innimellom også.
Ja, og det helt klart. Og det tenker jeg helt greit, men da må man nesten gå litt inn i seg selv også og tenke, hvor mye vil jeg dette her?
Ja.
Hvorfor vil jeg trene hjemme kontra det å møte opp fysisk? Hvilke fordeler gir det meg? Versus da å gå fysisk på en time.
Ja, helt klart. Men hva vil du si skal til for å lykkes med online trening da, eller som online coach, for det en veldig annen type eller annen måte å jobbe på, litt som vi snakket om dette her med å stå og snakke til folk gjennom skjermen.
Altså, jeg tror mange kanskje undervurderer jobben som ligger bak det å være en online trener. Mm. Det krever enormt mye kontinuerlig jobb.
Ja.
Og for mange så tenker man kanskje at det går litt sånn i rykk og napp, og jeg kan leve i sus og dus, og ja, det online, og jeg kan jobbe remote, og tenker at det veldig enkelt. Men skal du lykkes, så nok mitt beste tips å ha god struktur. Planlegge godt hva faktisk programmet inneholder, hvordan du skal følge opp medlemmene, hvordan skal de føle seg velkommen, hvordan skal de føle seg sett, motivere. Altså, det å motivere online er noe helt annet enn å møte fysisk og gi en high five.
Ja.
Og det kjenner nok jeg på, kanskje, eller det kjente jeg spesielt på i starten, var min største utfordring, for jeg er jo veldig fysisk, jeg er gestikulerende, jeg elsker på en måte å møte mennesker som jeg ikke har møtt før, og gi en boost da. Så det å også stå da inn i et kamera og gjøre det samme, det var en tøff utfordring, og man må bli vant til det også. Og det også gjøre det på en sånn genuin måte. Ikke sant? Du skal virkelig føle at dette her gir meg noe også. For det da de på andre siden merker det da.
Mm. Men har du noen gode tips der til hvordan du skal snakke gjennom skjermen for å virkelig nå ut og skape det engasjementet?
Altså igjen, det å bare slappe av og tenke at det du sier er bra nok. De følger deg av en grunn. De er medlemmer hos deg fordi at de ser opp til det du gjør, eller ser opp til deg som trener, og bygge selvtillit utover det, og rett og slett øve. Det krever mye trening.
Ja.
Det å være naturlig for en kamera kommer ikke naturlig for alle. Jeg har kanskje vært veldig heldig der at jeg har hatt hele veien Instagram-profilen min på siden som en sånn hobby, selv om jeg ikke har jobbet med det. Så jeg har vært mye foran kamera. Men det å øve seg til å stå foran kamera, det å planlegge godt hva du skal si, om du sliter med å på en måte ha en god innledning, planlegg det litt, skriv det ned, så at du starter skikkelig bra, for når starter du innspillingen bra, da går det gjerne litt sånn av seg selv, men starter du litt sånn stotrete,
ja.
Så gjør du jo noe med hele feelingen da.
Ja, virkelig.
Så det å planlegge godt er nok mitt aller største tips.
Hvor ofte har du livesendinger i løpet av uken?
Det i Tren for deg i portalen min, da har jeg 2 livesendinger i uken, og resten spilles inn. Så jeg har flere innspillinger hver uke, og i appen så spiller jeg inn litt sånn kontinuerlig. Men da følger vi et program da.
Ja, men da slipper du også flere økter i løpet av uka enn de 2 live, eller?
Nei, jeg har innspillinger i tillegg.
Ja, skjønner.
Så det blir jo mye trening da.
Ja, det akkurat det. For det som du sier, det ganske mye som skal vedlikeholdes og jobbes med kontinuerlig hele tiden. Men hva gjør du for å virkelig liksom nå ut eller skape engasjement, få folk til å virkelig opprettholde denne treningen over tid?
Få dem til å gi av seg selv.
Mm.
Våge og ta et bilde og dele. Våge å klappe seg selv på skuldra og si høyt, i dag gjennomførte jeg, er stolt av det jeg fikk til.
Ja.
For klarer du å dele med de andre medlemmene, og si høyt noe positivt om deg selv, så får du så enormt mye tilbake, og du blir litt avhengig, rett og slett. Så skap en arena der alle er velkommen, og alle har muligheten til å dele det de har lyst til, da.
Bruker du bare Instagram i dag som sosial kanal sånn først og fremst? Er det Facebook, Snapchat, TikTok, andre ting i tillegg?
Instagram er helt klart hovedkanalen min. Ja. Facebook har jeg også, men der er jeg litt sånn halvveis enda. Det skal jeg ærlig innrømme. Men jeg lover, nå sier jeg det høyt her også. Det skal bli bedre. For der er også en litt annen arena enn Instagram. Og så er det jo nyhetsbrev da. Ja. Som jeg også bruker.
Mm. Hvor ofte eller hvor ofte bør man for eksempel publisere i sosiale medier da, som Instagram hvis man ønsker å liksom sette i gang og jobbe som digitaltrener eller drive for seg selv? Hva dine erfaringer der? Hvor liksom ofte må du lage innhold og publisere?
Så ofte som føles naturlig for deg uten at det blir et ork for det skinner igjennom. Ja. Men jeg tenker jo at man daglig må oppdatere. Om det ikke er en post eller reel hver dag, så er det i hvert fall å titte innom på story og holde følgerne litt sånn i loopen på hva du driver med. Det handler jo veldig mye om tillit. Det sa jeg ikke så mye i stad. Jeg snakket om det å være online-trener. Men det å bygge tillit, få dem til å stole på at det du gjør er bra. Mm. Det har de også lyst til å være en del av.
Ja.
Så det å bygge tillit, det krever jo mye da. De må jo bli kjent med deg, det du driver med, hva du jobber med, hva du tilbyr. Mm. Hva slags trener er du? Hva er det du står for? For det er jo ikke til å legge skjul på at vi er jo mange trenere i bransjen. Og vi har alle noe særeget eller noe som vi fokuserer litt ekstra på. Så det å liksom få følgerne dine til å bli kjent med det du står for og det du har lyst til å formidle da. Og det du har lyst til å hjelpe dem med.
Og så er det jo også litt, altså det er jo kjemi og hvilken, altså at man liker ulike mennesker også, og det å være autentisk, tenker jeg jo virkelig at du også byr på deg selv, sånn at de får muligheten da til å bli litt bedre kjent med deg, tenker jeg jo er kjempeviktig.
Helt klart, og jeg merker jo det, jeg er jo kanskje en som ikke er alt for privat av meg. Jeg deler svært sjeldent familien min, mitt private liv med venner, fordi jeg har valgt å fokusere på å være en trener utad, en treningsprofil. Det er jo et valg man selvfølgelig må ta, men også det å ha sin nisje, det å fokusere på en ting, tror jeg også er smart, altså at det går igjen. Det samme i profilen, så skal man absolutt dra inn litt privat eller andre ting på siden. Mm. Men hvis du kommer inn på din profil for første gang, så skal de vite litt, ok, hvem er hun her eller han? Hva er det denne personen står for? Hva er det jeg kan få her?
Ja.
At det skal skinne litt igjennom da.
Helt klart. Har du noen gode råd og tips til de som hører på podden og som kanskje har lyst til å starte opp med digital trening, altså bli sin, skape sin egen hverdag og jobbe sånn som du gjør, altså hvordan går man frem?
Altså, for det første må jeg bare si, hvis du sitter inne med en drøm, gjør det. Altså, det er jeg jo skikkelig et bevis på. At med en gang du begynner å jobbe med det du har lyst til å gjøre, og bruker energien din på det, så kan du skape ganske mye.
Ja.
Og hvis du har lyst til å begynne med online-trening, så er det å finne din nisje. Hva er det du har lyst til å oppnå? Hvilken målgruppe er det du sikter deg inn på? Vi har jo gjerne lyst til å hjelpe alle vi trenere, ikke sant? Få alle i gang. Ja, ja. Men det handler jo om også å kanskje bryte det ned litt og finne din greie. Og også kanskje se litt hva er det andre i bransjen gjør. Ikke være den største konkurrenten kanskje til de som allerede har bygget opp en stor base, for da tror jeg du også kanskje kan fort falle litt igjennom, men at du finner noe som skiller deg ut litt grann, og står for det.
Mm.
Det tenker jeg. Og også det å bare starte i det små. Små skritt av gangen. Kanskje gjøre det ved siden av noe annet, bare for å på en måte ha begynt på det.
Ja.
Så merker man jo med en gang responsen. Høre med følgerne, venner, andre som du har trent med. Hva er det? Har dere noen gode tips? Hva tenker du om dette? Altså det å være litt åpen om det.
Mm. Hvordan bør man gå frem for å skaffe seg kunder eller jobbe med markedsføringen i starten?
Det er jo ikke et fasitsvar på det. Det kommer jo helt an på også hvor du jobber fra før. Mange som jobber som fysiske trenere blir jo gjerne også online-trenere.
Ja.
Da har man jo ganske mange potensielle kunder på senteret, som gjerne også kanskje kunne tenkt seg et program ved siden av og kunne loggføre online.
Ja.
Men skal du sikte deg inn på medlemmer på en annen måte, så er det jo sosiale medier som er min aller største go-to. Ja. Der når du ut til veldig mange. Og også det å få god respons fra medlemmer som trener med deg. Mm. Det å dele testimonials, altså hva heter det på norsk? Tilbakemeldinger. Ja. Ja. fra medlemmer som er fornøyde med deg, slik at ordet sprer seg, og det er jo kanskje den aller beste markedsføringen min som har holdt på såpass lenge, at ordet sprer seg. Ja. Har jeg fornøyde medlemmer, så prater de.
Mm. Mm. Og du bruker vel Buen, er det ikke det, som plattform? Mm. Vil du anbefale det også?
Helt klart. Ja. Helt klart. Buen har jeg vært med. Ja, jeg var først i Norge, det kan jeg skryte av å si. Ja. Ja. Så jeg startet både portal og app som første person og har vært med og formet mye der.
Ja,
gøy. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med samarbeid, og de er lydhøre, profesjonelle, og ja.
Mm. Nei, for jeg tenker det, akkurat de tekniske tingene er jo også ofte en sånn utfordring for oss som er trenere og har lyst til å starte noe sånt, og så er det sånn, hvor skal man begynne?
Mm.
Og så sitter man kanskje ikke på den kompetansen selv, og så er det jo kjempeomfattende hvis man skal lage noe sånt fra bunnen av. Så jeg tenker at det er jo et godt tips til alle som kanskje har lyst til å skape sin egen plattform, det å benytte sånn som for eksempel Buen da.
Mm, helt klart, og det å ha noen i ryggen som også kan hjelpe deg å vokse og bli bedre. Det er, som pusher deg litt, som ser deg og som våger å utfordre deg på ting du kanskje ikke er klar over fra før da. Mm. Det har i hvert fall for meg vært helt alfa og omega.
Ja, nettopp. Men hva er det du opplever at folk setter mest pris på at du deler i sosiale medier da, sånn som på Instagram?
Jeg tror det med den her litt er bedre enn ingenting-tankegangen.
Ja.
Men det også at jeg er et menneske. Jeg spiser godteri, jeg elsker pizza på fredager og smågodtskålen. Altså, det at jeg deler veldig mye trening gjør jo at folk tenker på meg som en sånn superwoman som får til alt og som trener hele tiden, som aldri blir sliten.
Ja.
Og i min bransje og i min jobb så krever det mye energi. Det skal jeg ikke lyve om, og jeg er en allergisk person. Men klarer jeg da å få frem at jeg har også disse dagene hvor jeg ikke er allergisk, jeg ikke har det like bra, at jeg ikke fikk til treningen, jeg klarte ikke 10.000 skritt.
Ja,
altså alt dette som også er der. Om jeg klarer å få frem det, så ser man hele meg da. Og det får jeg ofte respons på. Og så er det jo også disse enkle go-to-treningsøktene som man gjerne bare kan ta fram på 15 minutter som de går inn på profilen min og finner.
Ja.
Som hjelper dem bare til å få inn treningen den dagen, som jeg også da har fått mye tilbakemelding på at folk har satt pris på.
Mm. Men hvordan bør man jobbe mest effektivt med sosiale medier? Har du strategi for lang tid i forveien? Hvor lenge planlegger du ting i forveien? Altså, hvordan jobber du med det?
Jeg er helt avhengig av å ha en plan på ting.
Ja.
Noe kommer jo veldig spontant, stories kommer veldig spontant, men reels og poster, det er jeg helt avhengig av å planlegge for å spille inn, for det krever mye, og så har jo jeg en jente som hjelper meg, som jeg kan bistå i redigering og være min høyre hånd.
Ja.
Og det er jeg også veldig takknemlig for. Men jeg har jo nå i mange år jobbet med å poste litt her og litt der, og se an publikum og ikke tenke så mye også. Så jeg tror ikke det er noe fasitsvar. Det kommer også veldig an på hvor mye tid du har.
Ja.
Men ønsker å bygge opp en stabil Instagram-profil, så bør du ha tenkt gjennom en rød tråd.
Ja.
Og da er jo planlegging ofte smart for å få med seg alt du har lyst til å formidle. Da.
Mm.
Men, så alle trenger ikke å sitte med Excel-skjemaer og krysse ut sånn som jeg gjør. Men jeg tror kanskje at noen også bør tenke litt over det iblant for å få fram budskapet sitt godt nok.
Ja, planlegging er ofte nøkkelen til suksess.
Det er nøkkelen til alt.
Jeg er også veldig glad i planlegging, så jeg er veldig med på den. Men hvordan tror du utviklingen generelt fremover kommer til å være da? Tror du vi stadig kommer til å se mer og mer digital trening, eller tror du at senterne utvikler seg på en annen måte? Blir det mer digitalt på senterne? Har du noen tanker om liksom treningsbransjen og våre treningsvaner fremover i tid?
Vi får vel sikkert noen som trener for oss, tror du ikke?
Ja, ikke sant?
Nei, altså, jeg tror jo at vi er på god vei inn til å gjøre ting mer digitalt. Det er jeg helt sikker på. Samtidig så har jo vi mennesker et behov for å møtes, til å være sosiale, til å også ha det fysisk. Så jeg tror jo at kombinasjonen online-fysisk vil vare, men at treningssenteret må tenke nytt. Mm. Tenke annerledes for å hoppe på de ulike trendene som eventuelt kommer da, online.
Ja.
Mm. Mm. Og hvordan det gjøres, det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg satt og tenkte på det her om dagen. Hvordan blir det egentlig sånn fram i tid?
Ja.
Men nå som vi ser på en måte utviklingen, altså nå er det 4 år siden pandemien er, ikke
ja,
sant?
Ja,
det er jo
det.
Altså, helt vanvittig. Men det har jo skjedd så utrolig mye på de årene også.
Mm.
Tenk den utviklingen vi har hatt på treningsfronten. Så nei. Det blir veldig spennende å se, men jeg tror helt klart at online trening i ulike former
ja.
Har en... Ja.
Ja, jeg tror også online trening har kommet for å bli, selv om de medmenneskelige møtene og interaksjonen med andre mennesker kommer til også å være veldig viktig fremover i tid.
Ja.
Så er jo nettopp den online treningen som du kan ta med deg hvor enn du er. Folk jobber jo mye mer fleksibelt nå, har mer hjemmekontor, kanskje jobber på reise, så er jo det et fantastisk tilbud.
Mm.
Og så håper jeg jo, og tror også at jeg tror ikke det fysiske kommer til å forsvinne. Og jeg husker for mange år siden når liksom det ble mer snakk om digital trening. Jeg husker, jeg tror det var Fresh Fitness eller noe sånt som begynte med sånne virtuelle
ja,
instruktører på en skjerm. Da husker jeg sa at den dagen jeg ble byttet ut en sånn hologram eller noe sånt, og da gir jeg meg.
Ja.
For jeg er jo veldig glad i de fysiske møtene.
Helt
men har
klart.
Jo også jobbet mye digitalt og ser jo også verdien av det, og så tenker jeg at det er jo en fin vei for mange å gå også med tanke på jobb hvis man ønsker å jobbe som en digital trener, for det gir deg jo stor frihet.
Helt
selv
klart.
Om, som du sier, du skal følge opp disse medlemmene dine ukentlig og levere økter, så du kan ikke liksom bare ta helt fri ny og ned og spille inn alt på forhånd. Det er noe med den oppfølgingen.
Helt klart, og altså, det er jo en kjempefrihet. Jeg føler meg jo superprivilegert som har en jobb jeg kan ta med meg der jeg er. Og så er det jo også opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å jobbe, så klart. Men ønsker man å beholde disse medlemmene da, over tid? Det er jo gjerne målet. Man vil jo at de skal oppnå resultater og kjenne på en stor progresjon når de er medlem hos deg.
Ja.
Du vil være med på den reisen. Da krever det jo en del oppfølging, men hvor du gjør det... Det spiller jo ingen rolle
Nei,
så lenge det er annerledes.
Det. Så blir det spennende å se hvordan ting utvikler seg videre. Men har du noen andre veldig gode treningstips, eller for eksempel en god treningslåt å dele med lytterne våre da?
Treningstips, altså jeg har mange treningstips. I dag så startet jeg faktisk dagen min på trening klokken 6.
Ja, imponerende.
Og jeg er jo en irriterende morgentrener som elsker å få treningen unnagjort på morgenen.
Ja.
Og alle mine medlemmer vet dette veldig godt, for jeg forsøker å få alle til å teste ut det å trene om morgenen, og så vet jeg at ikke alle passer til det, eller at det fungerer i hverdagen. Men det er faktisk et tips jeg ønsker å si høyt i dag. Få treningen inn på morgenen. Stå opp en halvtime før, og legg deg en halvtime tidligere.
Ja.
Få den treningen som du har planlagt gjerne da, inn før du går i dusjen og går på jobb. Så den følelsen du har når du kommer inn på kontoret eller på jobben da, at du har trent og det sitter andre rundt deg som så vidt har startet på sin første kaffekopp. Altså du føler deg så powerful. Samtidig så kommer du hjem da til et hektisk liv som mange har, og så har du trent, så slipper du å tenke, åh, når skal jeg få trent? Og det å også som online trener med mye baller i luften og bare få den der egentiden før dagen starter, det synes jeg er helt magisk. Jeg er jo en som trener mye til gamle, gode slagere.
Ja.
Så jeg er sånn som gjerne kan putte på en liste fra 2000-tallet på mine treningsøkter. Så jeg er nok kanskje ikke den som er flinkest på musikk. Og takter sånn som dere er veldig, Eva Katrine. Så jeg tror ikke jeg skal være den som kommer med liksom,
denne låten. Men liker du å trene med musikk?
Ja, ja, ja. Helt klart. Og jeg trener faktisk uten mikrofon også, selv om jeg holder timer online.
Ja.
Fordi musikken, da blir det skurring i mikrofon, for jeg blir engasjert, og det blir litt roping og kom igjen. overdøvende til denne musikken. Men det er det som også skaper stemningen. Jeg har lyst til liksom å skape den der boosten.
Ja.
Og da er musikk en ekstremt viktig del for meg.
Ja. Så vi får lete frem noen gode slagere fra tidlig 2000-tallet.
Yes. Da skal jeg love deg at du løper fort eller trener hardt. Altså.
Herlig. Men har du noen tips til hvem du selv kunne tenke deg å høre i denne podcasten? Da? En spennende gjest eller et interessant tema?
Jeg synes jo det er veldig spennende med mental helse. Og litt sånn, kanskje litt dokumentasjon på hva trening faktisk gjør for deg mentalt. Og litt eksempler, kanskje, hadde vært gøy også å høre om fra hverdagen til folk. Men jeg har jo en veldig god venninne / kollega som jeg reiser mye med.
Ja.
Som heter Anne-Marthe Sneve, og hun kunne jeg pratet i en time her med deg om, for hun er en veldig interessant person, og hun har så mye kunnskap og erfaring som hun kunne pratet om her. Det hun kunne inspirert med er jo også litt den der gå din egen vei. Hun har jo startet noe som heter Sport i gården, som da er på Låven hjemme på Hadeland, hvor de har crossfit-timer hver eneste uke, flere ganger i uka med mange medlemmer, hvor de har skapt et community.
Ikke sant?
Og så jobber hun også med noe som jeg synes er veldig interessant, det med trening ut mot bedrifter.
Ja, det har hun jobbet med i mange år.
Yes.
Ja. Det er et veldig godt tips, og jeg vet også at det er flere av lytterne våre som har ønsket seg en gjest som også har gjort nettopp det, egentlig liksom startet sitt eget gym eller treningssenter sånn hjemme, i en garasje, i en låve.
Yes.
Og der har jo hun masse erfaring å dele.
Helt klart.
Knallbra tips, tusen hjertelig takk. Og ikke minst, tusen takk for at du tok deg tid for å gjeste podden. Og så må jeg også takke for at vi i bransjen synes du gjorde en veldig god jobb i debatten, og så har du fått dele enda litt mer her i podden i dag, så jeg vet at det er mange som kommer til å glede seg til denne episoden. Så tusen hjertelig takk, Katrine.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at du hang med på nok en episode av Sporty Business. Jeg håper du nå har kost deg med både meg og Katrine på øret den siste timen. Og jeg anbefaler deg jo virkelig også å sjekke ut Katrine Collins i sosiale medier, spesielt hvis du går med en liten sånn drøm i magen om å starte din egen digitale business. Så har du virkelig masse å lære av Katrine, eller hvis du kanskje allerede driver med det i dag og trenger litt inspirasjon. Og så håper jeg selvfølgelig at du gleder deg til en ny episode om nøyaktig 2 uker. Da møter du mannen bak boken Pulskuren, nemlig Torkil Færø. Han har jo fått mye oppmerksomhet etter den siste boken sin, så da skal du virkelig få høre litt mer om hva denne pulskuren egentlig handler om, og hvorfor dette med pulsvariasjoner kan være så spennende å se nærmere på, med tanke på å oppnå best mulig helse. Så det er det bare å se frem mot. Håper du har lyst til å følge oss i sosiale medier på at Sporty Business Podcast på Instagram, og bli gjerne med i gruppen vår på Facebook med samme navn, Sporty Business. Og så minner jeg jo også om at vi har sluppet early bird billetter til Inspartum Boost Convention 16. november på Atletica Domus i høst, så der er det førstemann til mølla. Jeg håper jo at jeg ser masse kjente fjes på Domus til høsten, hvor vi kan trene sammen og skravle sammen en hel dag. Håper du får en strålende og sporty dag og uke videre, så poddes vi igjen om 2 uker. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og Adler.